List Galackým, 5. kapitola, od 13. po 17. verš. Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou povoľovať telu, ale v láske slúžte si vo spolok. Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti. Ono, milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. V minulých týždňoch sa objavili v novinách, v médiách správy, že veda veľmi pokročila a začína tvoriť nový život. Začína pracovať s bunkou, s baktériou takým spôsobom, že prepisuje deoxyribonukleovú kyselinu, prepisuje dedičné kódy, respektíve to, čo má tvoriť budúci život, do tej bunky, ktorá má živý obal, ale vnútro bude mať prepísané tým novým jazykom, umelým. To, čo chce veda s človekom robiť v budúcnosti, to už akože má v ruke. Tento prepis uskutočnila a môže tým prepisom narábať. Môže tvoriť akoby nového človeka. Obrazne povedané, obálka je živá, ale vnútro je umelé, ktoré oni budú už môcť nejakým novým spôsobom organizovať, tí vedci, tí, ktorí majú nejaké nové plány s ľudstvom. Tvoria nového človeka? Tak zdanlivo sa im to tak môže vidieť, že tvoria lepšieho človeka, pretože ich veľmi nezaujíma, že predsa len museli použiť tú obálku živý, ktorú nemôžu vyrobiť. Im stačí, že do tej obálky, do toho obalu vložia tie svoje informácie, hoci tiež ten prepis museli mať len podľa vzoru živého. Ale je to v ich rukách. Také správy prebiehajú. Prečo takýto úvod? Preto takýto úvod, lebo tvoriť nového, lepšieho človeka sa pokúšala už antika. Viete o gréckej filozofii kalokagatia, harmónia medzi dušou a telom, harmónia, zharmonizovaný nový človek tej väčšej kvality, lebo pre obyčajný ľud to neplatilo. Tam takéto možnosti neboli. Toto mohol dosiahnuť v Grécku len človek, ktorý žil na vyššej kultúrnej úrovni. Jednotu, harmóniu medzi dušou a telom. Je to možné tak zharmonizovať človeka? Vytvoriť taký súlad? Aj v kresťanstve je veľa pokusov dostať sa cez svoje úsilie, cez nejaké svoje plány, cez svoje zámery k tomu, aby sme boli lepší. Ale nás zaujíma naozaj biblická pravda. Ako je to vlastne podľa Biblie? Môže byť duch v zhode s telom, zharmonizovaným spôsobom, podľa vôle človeka, podľa úsilia človeka? Sú dva výrazy na telo v gréčtine, soma a sarx. Soma to nájdete aj v tých slovníkoch, ktoré máva každá knižnica k dispozícii, je akoby súbor buniek, z ktorých je zložený organizmus. To telo, ktoré, v ktorom žijeme. Ale sarx je to telo, o ktorom môžeme povedať, že to je zložené z našich citov, žiadostí, z našich túžob, z našej vôle, z toho všetkého, čo nevidíme. Naše city, vôľu, naše predstavy, zámery, túžby, to, čo nami hýbe, to nevidíme vždy. Sedíme si pokojne, vidíme svoje vonkajšie telo, vidíme to, čo mu hovoríme soma, to je tiež človek, telesný človek, ale nás zaujíma ten výraz, ktorý sa nachádza najmä v teologickej literatúre sarx. Vieš zviazať svoje žiadosti? Dokážeš zviazať a vytvoriť nového človeka nejakým prepisom vedeckým a všetky svoje city, túžby, svoju vôľu, všetko, čo v tebe neraz buráca ako more rozbúrené, vieš to zviazať? Vieš to ovládať? Vieš urobiť tú takú zharmonizovanú novú osobnosť zo seba? Nevieš, ani ja neviem. Nikto nevie. Nech sa tvári akokoľvek, že vie. Nevie. Čítali ste o samovraždách mnohých psychiatrov. Viete o tom, aké prežívajú krízy tí, ktorí hovoria, že sú v tom fundovaní a odborníci. Psychológia, psychiatria, mnohé vedy a tak ďalej s tým môžu narábať, ale nemôžu povedať, my to naozaj máme v ruke. Čo sme čítali pred chvíľkou? Telo žiada proti duchu a duch proti telu. To je Biblia. Je tu zákon mysle podľa apoštola Pavla a zákon hriechu. Rimanom 7. kapitola. Hneď sa k nej dostaneme. Ale my si môžeme povedať takým prehľadným spôsobom hneď riešenie. Keď zákon hriechu je v našom tele, keď sú žiadosti, keď to meso, povedzme, ten vnútro, vnútrajšok človeka, to sarx, keď ten zákon hriechu v nás buráca, pôsobí, žije, koná ešte, lebo sme ešte v tele, soma, ešte sme v tom nepremenenom tele, ešte sme v tom prirodzenom tele a tam tie žiadosti ešte sú. Keď toto sarx tam existuje, keď telo žiada proti duchu, duch proti telu, ako teda, keď si môžeme hneď to riešenie povedať, sa to môže stať, aby sme predsa nepodliehali tomu moru rozbúrenému, tomu chaosu, ktorý prichádza nielen na svet, ale aj na ľudí, na ich dušu, na ich vnútro. Lebo ľudia začínajú strácať v mnohom súdnosť. Teda ako to zviazať, keď to človek nevie? Nech si veda hovorí, čo chce, nech prepisuje, čo chce prepisovať, ale nevytvorí nového človeka. Takže ako to môžeme my dokázať? My nijako, ako ľudia. Ako ale to môže v nás dokázať a dosiahnuť Duch Boží? Lebo jedine tento môže. Je napísané, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. No ale žiť podľa Ducha Svätého, kto to dokáže? Ako to spojenie môže nastať? A my máme o tom veľmi dobré poznanie. My naozaj môžeme chodiť duchom. Hneď sa dostanem k tomu listu rímskym, k 7. a potom k 8. kapitole. Ale ešte poviem. Keďže to riešenie máme jednoduché, naozaj jednoduché, priamočiare, jasné, od Boha dané, lebo nám Pán Ježiš poslal Ducha Svätého. A keď je povedané, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela, tak ako to, že toľko kresťanov, toľko kresťanských zborov to takto nevie prijať a takto nevie chodiť. Teraz sa nebudem hneď tou otázkou zaoberať, ako to. Teraz sa budem zaoberať tým, či ja alebo ty môžeš byť natoľko obdarovaný Bohom, Pánom Ježišom, ktorý poslal nám, pre nás Ducha Svätého, aby si chodil a žil podľa Ducha. Tým sa teraz budeme riešením zaoberať. A to je naozaj jednoduché. Najprv však prečítam z listu rímským niekoľko veršov. V závere 7. kapitoly hovorí Pavol toto. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Biedný ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Vďaka za to Bohu, skrze Ježiša Krista nášho Pána. A tak teda ja ten istý svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu. Takže ideme hneď k riešeniu, ktoré cez 8. kapitolu list rímským zopakujem. Zákon životodarného ducha v Kristu Ježiši oslobodil ťa, totiž od zákona hriechu a smrti. No a teraz to riešenie ako? Vnútri máme teda tie žiadosti, túžby, tie boje, to more rozbúrené, ten chaos. Môžeme povedať, že... Nie, že môžeme. Kľudne to aj musíme povedať, že trpí tým každý človek na zemi. A ten zákon hriechu je teda tu ešte, kým sme v tom tele. Ale zákon mojej mysle, zákon Ducha Božieho nám darovaný, máme obnovenú myseľ, zákon životodarného ducha je nám daný, ktorý toto všetko zvládne. No a to jednoduché riešenie je, potrebuješ mať teda myseľ ovládanú už nie žiadosťami, ale tým novým myslením. A rovná sa to riešenie, nové myslenie je nám dané v slove živom. Keď si zoberieš verš z Písma svätého, je to pre teba iba verš alebo slovo živé? Keď v tom verši, v tom texte, ktorý si čítaš, nachádzaš vzťah s Pánom Ježišom Kristom, nachádzaš jeho slovo pre teba osobne alebo len nejaký text, ktorý je príbehom z minulosti. Nachádzaš oslovenie, verím, osobne od Pána Ježiša v Duchu Svetom pre teba. A teraz, dobre počúvajme, toto je tvoja nová myseľ v tom verši. Keď príde pokušenie, žiadosť, búrka v tvojej duši, ako môžeš myslieť dobre a zvládnuť to? Nie tak, že budeš premýšľať duševne, trápiť sa nejakými racionálnymi poučkami, či nimi zvládneš búrku, ale okamžite prijímaš cez verš písma nové myslenie, ktoré ti je darované v Duchu Svetom. To je tvoje myslenie už nové, pre teba vydobité. Preto je napísané písmo, že tam sú myšlienky, ktoré máme my žiť. To sú pre nás darované od Boha. Ale ako si ich privlastniť? Vo viere, keď čítaš písmo, máš si vo viere privlastňovať to, čo čítaš. A máš veriť, to sú tebe dané, aby boli tvoje. Takže keď príde pokušenie, urob vec nejakú nekalú, nečistú, choď povedzme po ceste, ktorá je nečistá, tak teraz nebudeš zvažovať tým, čo sa volá princíp dôvodu, na tom je postavené to pohanské myslenie, že si človek zdôvodňuje, prečo by mohol niečo robiť. Zdôvodňuje si to filozofiou, biológiou, fyzikou, preto si vedec zdôvodňuje. Môžem to robiť, môžem stvoriť novú bunku, takmer nového človeka, lebo to bude na prospech. On si to tak zdôvodní ľudstva. Ale Boh hovorí, že to nebude na prospech, lebo si velikášsky. Lebo chceš stvoriť, ty sám do svojich rúk berieš nový život. Čiže z písma berieš verš. To myslenie Božie, o ktorom je napísané moja múdrosť, je pre vás daná, ale to nie je vaša. Pokiaľ ide o vášho prirodzeného, toho narušeného človeka. Vy už máte pokazenú myseľ. Ale aby ste boli obnovení a chodili podľa ducha a v jeho moci, začnite si privlastňovať to, čo je v písme nové myslenie, veľmi kvalitné, absolútne čisté. Slovo Božie je čisté, mocné. Slovo Božie, keď vo viere príjmete, bude vo vás konať v moci. Je to prameň života. To je chodenie duchom. To je žitie podľa ducha. Píš tej živej vody z písma, ale privlastňuj si ju a povedz si, toto myslenie si ja môžem privlastniť, ktoré je od Boha mne dané. Takže už nebudeš zrazu premýšľať svojou logikou, keď príde pokušenie, lebo svojimi najkrajšími myšlienkami a tou najväčšou filozofiou ľudskou neporazíš búrku v sebe žiadosti tela. Zákon hriechu neporazíš. Ale keď príjmeš z písma, ktoré máš čítať, ktoré máš piť ako živú vodu, myslenie Božie a si ho privlastníš, uvidíš, ako v tebe začne konať a budeš mať usporiadané vnútro. Nové srdce ti bude tlcť v tvojom tele. Tá duša bude počúvať, radovať sa z nového života vnútri tvojom. Duch Svätý bude konať. Je to opäť jednoduché, ako vidíme. A prečo si teda ľudia neprivlastňujú z Biblie, z písma to živé slovo? Lebo duch proti telu a telo proti duchu. Lebo keď si prečítajú z písma, čo je správne, nepáči sa im to. A keď sa im to nepáči, tak začnú špekulovať. To nie je pre mňa, to je pre nejakých farárov, to je pre nejakých teológov. To nie je pre mňa. Tak nemôžeš chodiť duchom. Nemôžeš žiť na základe živej viery, na základe živej vody. Vy by ste tomu verili, povie vám niekto. Ja tomu verím a chodím duchom. Ja tomu verím a sa modlím za Keňu a ja tomu verím a pán mi povie, dobre, že sa modlíš za niečo, za nejakú krajinu v Afrike a máš ma rád, ja ti dám Ducha Svätého alebo ťa povediem a dám ti svoje myslenie pre Keňu. A tak čítame z proroka Abakuka, čo sme aj napísali do Kene pred časom. Hoci figovník nekvitne, hoci nebude dobytok v stajniach, hoci príde veľká pohroma na krajinu, ja mám svoju silu v Hospodinu. A včera som dostal mail z Kene a v tom maili bolo napísané od nášho brata, je tam povodeň, je tam veľká úmrtnosť, dobytok hynie, ľudia sú pod veľkým tlakom tej novej katastrofy, potrebujú pomoc, kričí on, píše, pomoc, potrebujeme vaše modlitby. No ale my sme to mali. Duchom Svätým už pred 2 mesiacmi darované od pána, ako ich máme na to pripraviť, upozorniť zo slova Božieho, že toto príde na túto časť krajiny, aby sa tá malá cirkev, to stádo Božie, ktoré tvoria tam, mohlo pripraviť modlitebne, mohlo jednoducho zorientovať a chodiť duchom a v moci a vnútri pokojné, aby bolo celé to stádo. Čiže chodiť duchom, to nie je nejaká ťažká vec, keď máme pokoru pred pánom Ježišom. Keď prídeš k slovu Božiemu a povieš, ďakujem, pane, že ku mne hovoríš, že si mi poslal Ducha Svätého, aby som ti rozumel, len musím sa pokoriť a musím prijať myslenie Božie. No a záver je tento. Prečo teda ľudia, kresťania, vidíte ich aj vo svojom okolí, neprijímajú to, čo by im život nielen zmenilo, ale nieslo v chôdzi živého pána by ich nieslo. Niesol by nás ako ovečky. Prečo to neprijímajú? Opäť to jednoduché, od čoho odbiehame, lebo sa im nepáči, že sa musia skloniť pred Božím slovom. Lebo nie je to zharmonizované s ich pokazeným myslením, ktoré je zasadené do pýchy, do prospechárstva, do elitárstva. Ja chcem byť prvý, ja sa budem vyvyšovať v dedine, ja sa budem v meste predstavovať ako mocný človek. Pozrite, ako je moja rodina zharmonizovaná pomocou peňazí, pomocou kariérneho rastu. Ako čítate, personalisti v rôznych firmách hovoria, kariérny rast vám ponúkame, ale dajte nám svoj čas osobný. Zaviažte sa písomne v zmluvách, že dáme vám nejaké peniažky, ale budete pre nás potom robiť 5 rokov. Váš čas nech je náš čas, hovorí firma. Človek, tvoj čas si kupujem, hovorí firma. Personalisti hovoria, prispiejeme vám na vzdelávanie, dáme vám určité kurzy, ale váš čas. Chcem váš čas. A to je to práve, keď máš už potom čas len pre svet, len pre veci, ktoré súvisia s pýchou, s kariérnym rastom, s funkciami, a funkcie súvisia s tým, že sa porovnávam s ďalšími, čo sú vo veľkých pozíciách, a musím mať to, čo ďalší majú, musím mať rovnaký počet aut, rovnaký počet bytov, asi v zahynutí. Tak to je záver. Dajme sa poučiť, nežijme viac podľa svojich myšlienok, podľa svojich meradiel a podľa toho, čo som nazval princíp dôvodu. K tomu ešte niekoľko viet. Čo to je princíp dôvodu? To je to, že si človek aj pri Božích veciach začne zdôvodňovať svoje kroky, zdôvodňovať, to je princíp dôvodu, na základe systému fyziky, biológie, filozofie, medicíny, a bude hovoriť, že to je posledné meradlo, pokiaľ ide, povedzme, o určité veci vo vesmíre, čo je vo fyzike. Počúvajte dobre, tú vetu je dôležitá, čo ju teraz poviem. Vedci tvrdia, a každá oblasť odborná v živote, že sama seba zakladá. Počúvajte, čo som povedal. Sama seba zakladá. Má v sebe sama život, podstatu. Nepotrebuje Boha. Filozofia sama seba zakladá. Má v sebe základnú múdrosť. Hovorí, moja základná múdrosť, môj uholný kameň vo filozofii je taký. Biológia povie, ja zakladám samu seba. Ja mám v sebe podstatu. Základný kameň. Ale písmo hovorí, základný kameň je Ježiš. Ty nemôžeš v žiadnom odbore tvrdiť, keď aj tam pracuješ, že ten odbor sám seba zakladá a má v sebe počiatok aj koniec, je pre seba pánom. Je hlavnou autoritou v biológii, určitý jej stavebný kameň, na ktorom biológia stojí. Takže keď všetko zrazu vidíme v tom modernom svete, tvrdí, že samo seba zakladá, tak neraz to vidíte s hrôzou, že aj niektorí kresťania tvrdia, ja si poradím sám, ja sám svoj život zakladám, ja sám svoju rodinu zakladám, ja sám nakoniec mám v sebe svoje bytie, nie v Bohu. Vo filozofii sa to stalo v 17. storočí, že takto filozofia sa zvrhla, samu seba zakladá. A potom postupne prišli vedy, ktoré sa same založili zo seba. A zrazu je tu človek pyšný. My sa stvoríme sami. My máme v sebe sám svoj ľudský základ a pýcha to podporuje ľudská. Takže toto je život porušený podľa tela. To bola vzbúra niekedy proti Bohu a to je vzbúra dnes mnohých ľudí, aj kresťanov. Nebude nám nikto hovoriť, že máme žiť celkom podľa písma, lebo je to fanatizmus. Tak vám povedia. Nie. Božie myslenie je väčšie ako naše, takže máme žiť podľa ducha a len potom nebudeme vykonávať skutky tela. Tak, to je záver. List rímským a potom ešte raz list galackým a týmto končíme. Nie je to teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Zákon životodarného ducha v Kristu Ježiši oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Teraz list galackým na záver. Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia, len aby vám sloboda nebola zámienkou povoľovať telu, ale v láske slúžte si vo spolok, lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti. Ono, milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Amen.